έθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων, είναι τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπαντήσαντες, πνευματική πολιτεία μετέλθουμεν, πάντα τα προσεβαρέσεις συντησίν και φρονούντες και πράττοντες. Δηλαδή προχωράει η προσευχή του ιερέα στον Θεό και του λέει, αφού του είπε πρώτα να λάμψει μέσα μας το ακύρατο φως του Ευαγγελίου, λέει λοιπόν ότι βάλε μέσα μας και τον φόβον των μακαρίων σου εντολών, των ευλογημένων σου εντολών, των τόσο ας πούμε ωραίων σου εντολών, είναι πολύ ωραία αυτή η λέξη, των μακαρίων σου εντολών φόβων, ώστε να κατανικήσουμε, αφού κατανικήσουμε όλες τις αρχικές επιθυμίες μας, να μετέλθουμε, να ακολουθήσουμε, να επακολουθήσουμε την πνευματική πολιτεία. Πάντα τα προσεβαρές και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα αυτά τα οποία σε ευαρεστούν. Ευαρεστούν το Πνεύμα σου το Άγιον. Ευαρεστούν εσένα. Εδώ καταρχάς να πούμε ότι η λέξη φόβος, ο φόβος των μακαρίων εντολών, δεν σημαίνει αυτόν τον φόβο που καταλαβαίνουμε σήμερα, ή όταν λέμε, ξέρω εγώ, ο φόβος του Θεού, πρέπει να έχουμε φόβο Θεού ή να φοβάσει τον Θεό, που λέει η Αγία Γραφή, η αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Φόβος δεν σημαίνει ο φόβος, ο τρόμος, το να τρομάξεις δηλαδή. Δηλαδή τι σημαίνει, να φοβηθούμε τις εντολές, να τις τρομάξουμε? Μα αν τις τρομάξουμε πώς θα τις στηρίσουμε? Σημαίνει να τις αγαπήσουμε. Φόβος σημαίνει αγάπη. Αγάπη με δέος, με σεβασμό. Δηλαδή να αγαπήσουμε σεβόμενοι τις εντολές του Θεού. Και τι είναι οι εντολές του Θεού? Είπαμε και άλλη φορά ότι καταρχάς έπρεπε να μην υπάρχουν εντολές. Δηλαδή το ότι υπάρχουν εντολές, αυτό τροποντινά μειώνει την ανθρώπινη μας προσωπικότητα και την ελευθερία μας. Αλλά γιατί υπάρχουν άρα και εντολές? Εντολές υπάρχουν και υπήρξαν μετά την πτώση οι εντολές, ακριβώς και να μας υποδείξουν, να μας δείξουν οι εντολές το ποιοι είμαστε εμείς πριν καταστραφούμε. Δηλαδή είναι τρόποντινά οι οδοδείχτες προς το αρχαίο κάλος, προς την πρώτη μας ωραιότητα, προς την πνευματική μας υγεία. Επειδή εμείς χάσαμε την γνώση του ανθρώπου όπως τον έπλασε ο Θεός, εμείς δεν είδαμε τον Αδάμ, δεν γνωρίζουμε δηλαδή πώς ήταν ο Αδάμ στον Παράδεισο, πώς βγήκε από τα χέρια του Θεού, και γνωρίζουμε μόνο τον Αδάμ των μεταπτωτικών, αυτό που είμαστε εμείς, τον άνθρωπο δηλαδή, με τις διαστροφές του, με την αμαρτία μέσα στα μέλη μας, την πονηρία, την ιδιοτέλεια, το σκορπισμό του νου μας, αυτόν τον άνθρωπο γνωρίζουμε, δεν γνωρίζουμε τον άλλον. Έτσι λοιπόν ο καλός Θεός από αγάπη, ως ιατρός, όχι ως αστυνομικός, όχι ως νομοθέτης, όχι ως δικαστής, αλλά ως ιατρός πλέον, μας υπέδειξε τα αντίδοτα της αμαρτίας, τα οποία είναι οι εντολές, ώστε τηρούνται στις εντολές φτάνουμε εκεί που ήταν ο Αδάμ πριν την πτώση, φτάνουμε δηλαδή στην πρώτη μας υγεία, στην αποκατάσταση της εικόνας του Θεού μέσα μας. Γι' αυτό λοιπόν είναι απαραίτητη η τήρηση των εντολών του Θεού. Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να βρει την πνευματική του υγεία εάν δεν τηρήσει με ακρίβεια τις εντολές του Θεού. Σήμερα πάσχομαι όλοι μας από αυτό το φαινόμενο να θέλουμε πνευματικές καταστάσεις, πνευματικές εμπειρίες, χωρίς κόπο, χωρίς αγώνα, χωρίς τήρηση των εντολών. Αλλά αυτό το πράγμα θα συνέβαινε εάν η πνευματική ζωή ήταν μία φιλοσοφία. Εάν ήταν κάτι το οποίο θα ήταν αποτέλεσμα, ας πούμε, κάποιας θεωρίας, ή αν ήταν μια θεωρία η εχριστός ζωή, τότε μπορούσε πράγματι με την καλή μελέτη να την αφομοιώσουμε. Όμως δεν γίνεται έτσι όπως είπαμε προηγουμένως. Πρέπει να προηγηθεί οπωσδήποτε η τήρηση των εντολών του Θεού. Εάν δεν τηρηθούν οι εντολές του Θεού με ατακριβίας, δεν πρόκειται ουδέποτε να προχωρήσουμε στην πνευματική πολιτεία. Είναι αδύνατο πράγμα. Άρα λοιπόν, έτσι, εν συντομία, εάν θέλει κάποιος να πει πώς πρέπει να αποκτήσω την πνευματική ζωή, η απάντηση είναι τήρησε τις εντολές με ακρίβεια. Λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο ότι εάν αγαπάτε με, τα εντολάς σας εμάς τηρήσετε. Εάν με αγαπάτε, θα τηρήσετε τις εντολές μου. Και αυτός που με αγαπά και τηρά τις εντολές μου, τότε εγώ και ο Πατήρ προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό πείσομαι. Είναι ολόκληρο το μυστήριο της θεώσης του ανθρώπου. Δηλαδή, αγαπώ τον Θεό, τον αγαπώ, αλλά τι σημαίνει τον αγαπώ? Έλεγε και ένας πάλι εκεί γέροντας, τι είναι ο Θεός και τον αγαπάς? Κανένας μπακλαβάς είναι, ξέρω εγώ, να πάνε το φας, ας πούμε. Δεν είναι, είναι κάτι το οποίο είναι μεγαλύτερο πράγμα, το οποίο ζητεί έναν όρο. Ποιον? Την τήρηση των εντολών. Εάν λοιπόν αγαπάς τον Θεό, ή αν θέλεις να αγαπήσεις τον Θεό, τότε πρέπει να τηρήσεις εντολές. Εάν τηρήσεις τις εντολές, τότε έρχεται ως επακόλουθον αμέσως η έλευση του Θεού εις την καρδία και η παραμονή Του. Εγώ και ο Πατήρ προς Αυτόν ελευσόμεθα και μονή παρά Αυτό πείσομαι. Θα έρθει ο Θεός μέσα μας και θα παραμείνει μόνιμα. Έτσι ώστε όταν γίνει αυτό, τότε να η πνευματική πολιτεία, να η εν Χριστώ ζωή. Και τι γίνεται? Είναι και έναν άλλον εδώ. Πάσας τα σαρκικάς επιθυμίας καταπατήσαντες. Είναι ένα λόγος ο οποίος σήμερα κατεξοχήν, που ζούμε στην εποχή της αποθέωσης των σαρκικών επιθυμιών, είναι ένας λόγος ο οποίος στα μάτια του κόσμου φαίνεται βαρύς. Μα πώς είναι δυνατό να καταπατήσονται σιδονές, τις σαρκικές σιδονές που σήμερα θεοποιήθηκαν σήμερα και ακόμα θεοποιούνται και ακόμα, αλλά βέβαια θα εισπράξουμε και την τιμή της θεοποίησης αυτών που ήδη εισπράττουμε. Μακάρι να είναι καλά οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι στην Κύπρο, έχουν τις πιο πολλές δουλειές από όλους και τα παιδιά μας γυρίζουν σαν άνθρωποι, σαν τα μπαλόνια, ξέρετε, και τα μπαλόνια που καμιά φορά τα γεμίζουν με έναν αέρα και φεύγουν και πετάνε στον χάνο τους στον ουρανό. Έτσι φεύγουν οι άνθρωποι, γιατί έχουν μια κενότητα, δεν έχουν μέσα τους τίποτα. Γιατί? Εάν οι ειδονές ικανοποιούν και ολοκληρώνουν τον άνθρωπο, έπρεπε σήμερα κατ' εξοχή οι άνθρωποι να είναι ολοκληρωμένοι. Δηλαδή σήμερα υπάρχει τέτοια ελευθερία, μα κάνεις τα πάντα, ό,τι θέλεις. Κατά κόρον. Δεν σε εμποδίζει τίποτα. Άρα λοιπόν πρέπει να ολοκληρώνονται. Αλλά αντί αυτού, ενώ κάνουν όλα, τα χάνουν όλα. Λοιπόν, έρχεται, λέει εδώ, η προσευχή να καταπατήσουμε τις αρχικές επιθυμίες. Καταρχάς, τις αρχικές επιθυμίες δεν είναι μόνο αυτές που καταλαβαίνουμε σήμερα. Είναι όλη η προσκόλλησή μας εις την ύλη. Και η φιλαργυρία είναι σαρκική επιθυμία και χειρότερη ακόμα από τη σαρκική επιθυμία. Και η φιλοκτιμοσύνη και όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε, το δέσιμο μας με την ύλη, με την εφάνιση, με τα πράγματα αυτά τα μας περιβάλλουν, είναι σαρκική επιθυμία. Αλλά κατ' εξοχήν ομιλεί για τις σαρκικές επιθυμίες όπως σήμερα τις καταλαβαίνουμε. Και ξέρετε ότι στην Εκκλησία ο τρόπος που πολεμούμε τις αρχικές επιθυμίες δεν είναι η απόθυση της αρχικών επιθυμιών. Δηλαδή, ας πούμε, ξέρω εγώ να το σπρώξω να μην το κάνω. Είναι αυτό, γίνεται και αυτό, αλλά στην αρχή είναι ένας ατελής τρόπος αγώνος κατά των αρχικών επιθυμιών. Ο σωστός τρόπος να πολεμήσουμε τις αρχικές επιθυμίες είναι ακριβώς η τήρηση των μακαρίων εντολών του Χριστού. Γιατί? Διότι η τήρηση των εντολών γεννά μέσα μας τον θείον έρωτα. Ο θείος έρωτας σβήνει τον σαρκικό έρωτα. Λέει, πόθος Θεού σβήνει τον πόθον του κόσμου, τον πόθον των ανθρώπων. Ο θείος έρωτας σβήνει τον σαρκικό έρωτα και αγιάζει τη σχέση των ανθρώπων. Γι' αυτό, εάν θέλουμε να αγωνιστούμε, και πρέπει να αγωνιστούμε, όλους απασχολεί αυτό το πρόβλημα, να αγωνιστούμε σωστά κατά των σαρκικών επιθυμιών, τότε μην νομίσετε ότι με, το να πούμε, με την απόθεση τα πράγματα λύνονται. Όχι. Λύνονται με τη μεταμόρφωση αυτής της δυνάμεως, της ερωτικής δυνάμεως, σε θείον έρωτα, σε αγάπη Χριστού, η οποία έρχεται με την τήρηση των μακαρίων εντολών. Θυμάμαι κάποτε ήρθε ένα παιδί στο Άγιον Όρος σε έναν Άγιον ασκητή, ο οποίος εκοιμήθη τώρα, και του είπε, γέροντα, έχω ένα πρόβλημα. Πώς να σας το πω, τέλος πάντων, έχω ένα πρόβλημα, του λέει, τέτοιο σαρκικό πρόβλημα, και δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Δεν μπορώ, γέροντα, είναι αδύνατο πράγμα. Είναι μέσα στη φύση μου αυτό το πρόβλημα. Όσες φορές και αν προσπάθησα, δεν μπορώ. Νομίζω το έφερα μαζί μου από τη γέννησή μου. Ήταν αυτό το παιδί, είχε τάση προς το ίδιο φύλο. Σαρκική τάση προς το ίδιο φύλο. Και δεν μπορώ να κάνω τίποτα πλέον. Τι να κάνω τώρα, ήταν απεισπισμένος. Άρα και εγώ σώζομαι, αφού δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Του λέει ο γέροντας, κοίταξε να δεις κάτι, παιδί μου. Εσύ λες ότι δεν μπορείς να το ξεπεράσεις. Καλά. Εντάξει. Ας πούμε ότι πράγματι δεν μπορείς να ξεπεράσεις αυτό το πράγμα, το οποίο σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού είναι αμαρτία. Γιατί είναι αμαρτία? Διότι εμποδίζει την ένωσή σου με τον Θεό. Είναι μια διαστροφή, η οποία είναι μια ασθένεια, ας το πούμε έτσι. Πνευματική ασθένεια, αμαρτία, αυτό σημαίνει αμαρτία. Αλλά ας πούμε κάτι άλλο. Μην κοιτάς εσύ τι δεν μπορείς να κάνεις. Και σας το λέω αυτό γιατί πολλοί απασχολούν. Δεν είναι μόνο αυτή η τάση, αλλά και άλλος. Μπορεί να πει κάποιος ότι εγώ έχω μια σχέση έξω από το γάμο μου ή πριν το γάμο μου κτλ. Δεν μπορώ να την κόψω, δεν μπορώ να την αρνηθώ. Είναι αδύνατο. Δεν φτάνουν οι δυνάμεις μου μέχρι εκεί. Καλά. Δεχτεί η αδυναμία. Δεχτεί, όχι δικαιολογούμε την αμαρτία, αλλά δεχόμαστε την αδυναμία μας. Του λέει λοιπόν ο γέροντας, κοίταξε, ας πιάσουμε τα πράγματα από την ανάποδη πλευρά. Δηλαδή, να δούμε, παιδί μου, τι μπορείς να κάνεις. Έτσι, να δούμε. Του λέει, κοίταξε, μπορείς να προσεύχεσαι κάθε μέρα, 5 λεπτά το πρωί, 5 λεπτά το βράδυ? Λέει, μπορώ. Λέει, δεν σε εμποδίζει η αμαρτία, η τάση σου αυτή, ας πούμε, να προσεύχεσαι? Έτσι, λέει, δεν με εμποδίζει. Μπορώ να προσεύχομαι. Λοιπόν, να προσεύχεσαι. Έχουμε ένα κρατούμενο. Μπορείς να πηγαίνεις εκκλησία κάθε Κυριακή το πρωί? Μπορώ. Άμα πίσω αυτό μου, μπορώ. Δεν με εμποδίζει αυτή η τάση μου να πάω. Να πηγαίνεις στην εκκλησία κάθε Κυριακή. Εντάξει, δεύτερο. Δεύτερο κρατούμενο. Μπορείς να νηστεύεις την Τετάρτη και την Παρασκευή? Μπορώ. Κάμε το και αυτό. Μπορείς να κάνεις ελεημοσύνες, παιδί μου, από αυτά που εργάζεσαι και έχεις, ξέρω εγώ, είτε περίστευμα, είτε στέρημα, να δίνεις στους φτωχούς, στις εκκλησίες κτλ. Να εύχονται για σένα? Μπορείς, μπορώ. Μπορείς να τα κάνεις, ξέρω εγώ, αγρυπνία μια φορά τη βδομάδα? Μπορώ. Μπορεί να κάνεις το ένα μπορώ, το άλλο μπορώ, μπορώ. Βρήκα χίλια που μπορούσε. Λοιπόν, όταν κάνεις, του λέω γέροντας, αυτό όλα που μπορείς, τότε ο καλός Θεός, εκείνο που δεν μπορείς εσύ, θα το κάνει εκείνος. Και πράγματι, ξέρω το παιδί αυτό, αγωνίστηκε, εμπήκε μέσα στην τήρηση των εντολών του Θεού, αυτό που μπορούσε, και χωρίς να το καταλάβει, ελύθηκε το πρόβλημα. Και λέει ένας Άγιος, τήρησον κατά δύναμη, τήρησε κατά τη μικρή σου δύναμη την εντολή του Θεού, και τότε σου μη ειδότος, εσύ χωρίς να το καταλάβεις, χωρίς να το πάρεις είδηση, θα συμπληρωθεί το υπόλοιπο μέσα σου. Ο Θεός θα σου κάνει αυτά που δεν μπορείς χωρίς να το πάρεις εσύ είχα πάρει. Θα θεραπευθείς, θα καλύψεις τα κενά σου, θα δυναμώσεις εκείνο το οποίο σου ήταν ακατόρθωτο, τώρα θα σου είναι κατορθωτό. Θυμάμαι μια φορά ήρθε ένα παιδί το οποίο ήρθε να εξομολογηθεί, αλλά ήταν έτσι, ας πούμε, σύγχρονο παιδί τέλος πάντων. Πήγαινε στις κωθήκες, στα γλέντια, στους χωρούσαν και παιδί έτσι με πολύ εξωστρέφεια. Μου λέει, πάτερε, πάω δισκοθήκη, κακό. Τι να του πω κι εγώ, αν του πω κακό, δεν θα ξανάρθει τώρα εδώ πέρα. Του λέω τέλος πάντων, αν μπορείς και πας λιγότερο από ό,τι πας. Όχι, λέει, δεν μπορώ. Καλά, τι να κάνουμε. Άρχισε μου λέει διάφορα πράγματα που ήξερα ότι θα του λέγα αυτά, αλλά εγώ τέλος πάντων απέφυγα να του πω κατευθείαν. Λέω, ξέρεις, κάνε λίγες μετάνοιες κάθε βράδυ. Λέω, να κάνεις προσευχή. Μα τι προσευχή, δεν μπορώ, χασμουργία με, ξέρω. Κάνε μετάνοιες. Λέω, τι μετάνοιες. Λέω, να σου δείξω εγώ. Του δείξα πώς κάνω μετάνοιες. Γέλασε. Λέω, κάνε τρεις μετάνοιες κάθε βράδυ. Μου λέει, μα τρεις μετάνοιες κάθε βράδυ. Μα γελούσε. Λέω, δεν μπορώ να κάνω τέτοιο πράγμα. Λέω, γιατί ρε, τρεις μετάνοιες, ολόκληρος άνθρωπος, δύο μέτρα, ας πούμε, παλικάρι, δεν μπορεί να κάνει τρεις μετάνοιες. Μα δεν μπορώ. Λέω, καλά, άμα σκύψει να βγάλει τα παπούτσια σου, τι κλάτσε σου, δεν κάνει μετάνοιες. Πες ότι μετάνοιες αυτές. Πες την ώρα που σκύβει να βγάλει το παπούτσι σου, πες, Κύριε σου Χριστέ, ελέησόμε. Να μια μετάνοια. Και το άλλο ακόμα μια, κάμε και μια έτσι παραπάνω, τρεις μετάνοιες. Τέλος πάντων, τα πολλά, τον έπεισε να κάνει τρεις μετάνοιες κάθε βράδυ. Η μόνη προσευχή που ανέχθηκε. Αυτό το παιδί σε 4-5 μήνες έκανε 300 μετάνοιες κάθε βράδυ. Διότι, γιατί, διότι άνοιξε στην καρδία του μία μικρή είσοδο εις το φως του Θεού. Και έκαμε αυτό το οποίο μπορούσε, και τον λίγο. Αφού έκαμε και τον λίγο, ο Θεός έκαμε το υπόλοιπο. Γι' αυτό είναι μυστήριο ο αγώνας στην πνευματική ζωή, την εχριστό ζωή. Δεν είναι έργο ανθρωπίνων υπολογισμών, είναι έργο χάριτος. Αφού λοιπόν είναι έργο χάριτος, άρα λοιπόν ο άνθρωπος κάνει το λίγο που μπορεί και του λέει, Θεέ μου, εγώ κάμα το λίγο ως άνθρωπος και εσύ ως Θεός θα κάνεις το υπόλοιπο. Και πράγματι ο καλός Θεός κάνει όλα τα υπόλοιπα. Αλλάζει το ρούν των γεγονότων των πάντων. Των πάντων. Πράγματα ακατόρθωτα πρώτα. Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Θυμάμαι ένας Γερμανός, μια φορά έγινε Ορθόδοξος στο Άγιον Όρος μετά από μια αγρυπνία. Και μετά την αγρυπνία λέει: Θέλω να γίνω Ορθόδοξος. Λέει: Μα τι είπατε, τρελάθηκες. Λέει: Μήπως από την αγρυπνία του στρίψε αυτού. Γιατί στεκόταν όλη νύχτα. Λέει: Πάτερ, ξέρεις τι σημαίνει να μείνω 17 ώρες όρθιος εγώ, που πήγαινα στην εκκλησία, στη, ξέρω εγώ πού ήταν, στη Γερμανία, και σε 20 λεπτά τέλειωνε η λειτουργία. Και αν και μια φορά πήγαινα να κάνω κήρυγμα από πάση, εγώ νευρίαζα και έφευγα. Έμεινα, λέει, 17 ώρες όρθιος, χωρίς να καταλαβαίνω λέξη. Γερμανός. Αυτό σημαίνει ότι εδώ είναι ο Θεός. Έκαμε, προσέφερε δηλαδή αυτό που μπορούσε και ενέργησε η χάρη. Γι' αυτό λοιπόν όσοι έχουμε προβλήματα τέτοια, προβλήματα που νομίζουμε ότι δεν μπορούμε να τα ξεπεράσουμε, τότε μην φοβάστε, μην βλέπετε το χάσμα της αδυναμίας μας, αλλά δέστε το τι μπορείτε να κάνετε. Θυμούμε τώρα ένα πάλι χαριτωμένο γεγονός. Είχε έναν ασκητή, ο οποίος ο καημένος ήταν πολύ αδύνατος. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, δεν μπορούσε να βάλει πρόγραμμα. Ήταν άταχτος. Δεν είχε πρόγραμμα στη ζωή του. Μια προσευχόταν, μια δεν προσευχόταν, μια έτρωγε, μια νύστευε, μια κοιμόταν, μια αναγρυπνούσε. Τάχασε. Είχε και τον Σατανά, ο οποίος τον μπελεκούσε ότι εσύ με τέτοια μυαλά που πας, δεν πρόκειται να σωθείς. Οπότε τον έφερνε στην απόγνωση. Ήταν και μόνος του ερημίτης. Τι του λέγε λοιπόν ο λογισμός, εσύ δεν κάνεις τίποτα εδώ που κάθεσαι. Και έπεσε στην αμέλεια. Ούτε προσευχόταν, δεν μπορούσε να προσευχηθεί, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Οπότε τι θα χανόταν. Και του λέγε μέσα στο νου του λογισμός, φύγε. Βγάρτε το σχήμα από πάνω σου, πήγαινε στην πόλη. Κάμε ό,τι κάνουν όλοι, διότι δεν είχες εσύ. Δεν κάνεις τίποτα εδώ, δεν προσφέρεις τίποτα. Τι να κάνει αυτός ο καημένος. Πήγε και κάτσε πάνω σε έναν τοίχο και άρχισε να κουνά τα πόδια του. Όπως λέμε στην Κύπρο, σούζε τα πόδια του που λέμε, έτσι. Άρχισε να κουνά τα πόδια του πάνω κάτω. Τον είδαν οι άλλοι. Λέει, τι έπαθες αβά, τι κάνεις έτσι. Λέει, κοινό τους πόδας για την αγάπη του Χριστού. Λοιπόν, και με αυτόν τον τρόπο, λέει οι παντέρες, ενέπαιξε τον διάβολο. Δηλαδή, είπε ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα, θα κουνώ τα πόδια μου. Αφού δεν ούτε νηστεύω, ούτε αγρυπνώ, ούτε προσεύχομαι, ούτε διαβάζω, θα κουνώ τα πόδια μου πάνω κάτω για τον Χριστό. Δεν έχω κάνει τίποτα άλλο. Και πράγματι θαύμασαν οι πατέρες, λέει μπράβο του αυτού, αυτός είναι πιο έξυπνος από τον Σατανά, θα τον νικήσει. Είναι, θα σας πω και ένα αστείο για να τελειώσουμε. Όταν είμαστε στο πανεπιστήμιο, ήρθε ένας Ελληνοαμερικάνος και εξομολογήθηκε στο Άγιον Όρος. Οπότε μπήκε σε έναν γέροντα εκεί, ο οποίος του είπε να κάνεις 50 μετάνοιες κάθε νύχτα. Ήταν Ελληνοαμερικάνος, φοιτητής της θεολογίας. Αυτός, ξέρετε, και αυτά τα παιδιά, ας πούμε, τα Ελληνο, τέλος πάντων, αμερικάνικα, ας πούμε, έχουν την άτομα το οποίο άλλοι. Μια νύχτα εκεί που είμαστε στο οικοτροφείο το φοιτητικό, τον βλέπω και κάνω το χέρι του έτσι πάνω κάτω. Λέω, τι κάνεις ρε Χρήστο εδώ? Μου λέει, κάνω μετάνοιες. Λέω, μα τι μετάνοιες κάνεις ρε παιδί μου? Λέει, κοίταξε να σου πω. Μου έβαλε, λέει, ο γέροντας να κάνω 50 μετάνοιες. Λέω, εγώ βαριέμαι. Και είπαν, σκάμω, λέει, έτσι με το νου μου και κάνω το χέρι του πάνω κάτω. Για να μην τις εγκαταλείψω. Κάτι είναι κι αυτό. Εμείς γελούμε. Πράγματι, γελούμε. Αλλά μην ξεχνάτε ότι ο Χριστός είπε ότι και ποτήριον ψυχρού ύδατος, εάν ποτίσουμε τον άλλο εις το όνομα του Χριστού, θα έχουμε το μισθό μας. Γιατί, μήπως ένα ποτήρι νερό παγωμένο έχει αξία? Όχι. Αλλά όπως ο Σατανάς δέχεται και το βλέμμα σου ακόμα που θα ρίξεις το πονηρό, το δέχεται και δεν σου το απορρίπτει και το χρησιμοποιεί να σε καταστρέψει, κατά τον ίδιο τρόπον και πολύ περισσότερον ασύγκριτον τρόπον, ο αιώνιος Πατέρας μας ο Θεός δέχεται και την κίνηση ακόμα την παραμικρή του εαυτού μας προς το αγαθόν. Άρα λοιπόν, καλό είναι ο άνθρωπος να βλέπει πάντοτε τι μπορεί να κάνει και να κάνει εκεί που μπορεί, το ελάχιστο, το παραμικρό, να το τηρεί με ταπείνωση και να λέει του Θεού ότι Θεέ μου, εγώ έκαμε αυτό το μικρό, κάμε και εσύ το μεγάλο σαν Θεός πείσε. Και τότε θα δείτε ότι πράγματι θα ανατείλει μέσα μας η πνευματική πολιτεία, θα γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι, τα ανυπέρβλητα εμπόδια θα υπερβληθούν όλα, διότι τότε θα ενεργήσει το μυστήριο της χάριτος, το οποίο ενεργεί όταν τηρούμε τις εντολές κατά την δύναμή μας, όχι κατά την ποσότητα αλλά κατά την ποιότητα της δυνάμειός μας.